En nia ciclo ni savu contra la forgeso ni presentas archivan interparolon kun doktoro Ulrich Lins, renoma esploristo kaj historiisto de nia Esperanto komunumo. Ĝi rilatas al nia prelego el 2005 dediĉita al la centjariĝo de la unua Esperanto kongreso en Bologna ĉe Maro en 1905 jaro.
Estas aparta plezuro en la 2005 jaro renkontiĝi kun Ulrich Lins antaŭ mia mikrofono. Tute aparte, ĉar eble iom surprize, mi ŝatus ankoraŭ referenci al la aranĝo el la komenco de la jaro, la marta aranĝo Boulogne 2005, kadre de kiu dum la antaŭinta ĝin simpozio vi havis apartan prelegon pri la kreiĝo pri centjariĝo de la esperantlingva komunumo.
Mi koncentris min al la jaro 1905. Mi ne volis refoje memorigi la trapason de la Bologna Kongreso, ĉar meza esperantisto scias kio okazis tie. Oni ankaŭ konas la faman formulon de Zamenhof, ke ne kunvenis francoj kun germanoj, sed homoj kun homoj. Tio restas tre memorinda parolado de Zamenhof, kio profunde influis la ideologian de la Esperanto-movado, sed mi decidis iom prilumi la historian kuntekston en kiu okazis tiu jaro 1905. Mi memorigis pri tio, ke en la sama jaro naskiĝis Albert Einstein, pri kiu ni ankaŭ nun multe memoras. Kompreneble ne estas rekta ligo al Esperanto, sed la koincido tam estas menciinda. Kaj en la sama jaro mortis Jules Verne,
kiu havas pli da
ligoj al Esperanto, pri kiu oni diras, ke li estus aperiginta romanon en kiu Esperanto ludus grandan rolon, sed bedaŭrinde la morto malebligis la aperon de tiu romano. Estis ankaŭ aliaj. Mi resumu tiel, ke en la jaro 1905 la mondo estis optimista. Hodiaŭ ni tro multe pensas pri tio, kio okazis poste, nome ekde 1914, la granda katastrofo de la unua mondmilito. Kelkaj homoj nomas ĝin la pra-katastrofo, en tiu senso, ke en tiu katastrofo fontas la posta malbono, ke Hitler kaj la Tria Regno kaj la Dua Mondmilito ne estus imageblaj sen la pra-katastrofo de la Unua Mondmilito, kiam la civilizo krevis, fracasigis, kaj tute detruigis la ĝistiamaj interhomaj normoj de kunvivado. Rigardante al la jaro 1905, oni devas diri, ke ne estis auguroj pri tio, ke dek jarojn poste la mondo mem detruos sin. Tiam jam regis modera turismo en Eŭropo, la homoj multe vojaĝis, estis eĉ jam kelkaj automobiloj, aŭ por tiel diri, la nombro de automobiloj en la komenco de la jarcento kreskis de jaro al jaro. Kompreneble ankoraŭ ili estis ridinde malmultaj. La civilizo faris atentindajn antaŭmarŝojn. En la komenco de la jarcento estis la fama scienca ekspozicio en Parizo, kio vere estis kvazaŭ kulto al la atingoj de la scienco, kaj tio profunde influis la homojn. Ili pensis, nun ni vere eniris novan epokon, en kiu la tekniko ebligas al ni pli bonan vivon. Nu, kaj en tiu atmosfero do ankaŭ disvastiĝis Esperanto en Francio, kiel oni scias, ĝi jam havis sian aĝon, sed ĝis tiam ĝi estis ĉefe konata en orienta Eŭropo, sed ekde la fino de la deknaŭa jarcento ĝi iĝis konata ankaŭ en okcidento, unue en Francio. Estis tute aliaj homoj, kiuj entuziasmiĝis pri Esperanto en Francio ol tiuj ĉarmaj idealistaj pioniroj en Ruslando. Kompreneble ankaŭ ili revis verŝajne pri progreso dank al tekniko tecnico ca scienza, set ili avis multipli malagrabla in socia in circostanza in alla homoi in occidento principe in Francia. La historia istoi diras che esperanto eble transvivis unua vice proteo che franzoi, da franzai sciencistoi malcovris la utilon de esperanto, ca la congresso in 1905 in Bologna ja estis la unua pruvo pretia che esperanto quasau estas tutte tauga por tiu moderna epoko de scienco de progresso. Gi estis la unua okazo por vere praktiki la lingvon. La esperantistoj ĝis tiam unuavice korespondis, kelkaj kuraĝuloj jam vojaĝis, sed tiu kongreso havis sian grandegan signifon pro tio ke ĝi markis la eniron en la parolan epokon, epokon de parola uso de Esperanto.
Vi samtempe diras estis iu aparta periodo antaŭ la unua mondmilito. La unua mondmilito estis tiu cezuro kiu ŝanĝis la mondon. Ĝis tiam estis periodo fekunda je esperoj, fekunda je entuziasmo. Yes. Poste tio falis, Esperanto komunumo transdaŭris. Kaj tute bone floras.
Jes, tiel oni povas diri. Tam mia perspektivo estas iom alia. Se ne estus okazinta la unua mondmilito, tiam Esperanto ne havis tion cezuron, kien ĝi havis en 1904. Tiam la kongreso, la universala kongreso en Parizo estus okazinta. Kaj tiel plu oni povas nur hipotezi, nur spekulacii pri tio, kio estus okazinta se. Kompreneble oni devas kun ĝojo registri, ke la Esperanto-movado transvivis la militojn kaj ke ĝia vivipovo estas tute admirinda. Aliflanke estu pamesata ankaŭ iom da nostalgio pri la maltrafitaj ŝancoj de la antaŭmilita tempo, de la komenco de la pasinta jarcento.
Se tu fakte tio estas maltrafita ŝanco, ŝajnas al mi ke en Bolonjo ni ĝuste ankaŭ iomete kvazaŭ aludis kaj kvazaŭ iomete komencis kompreni, ke tiu ĉi pra komunumo, kiu kreiĝis tiam, konsistanta el esperantistoj, kiuj venis el diversaj landoj, verŝajne ankoraŭ estis neniu, kiu venus de alia kontinento. Do ne estis azianoj, neniu venis el la Sudameriko, estis neniu afrikano. Kaj samtempe ni havas nun socion, kiu frontas tutmondiĝon, vole nevole. La procezoj okazantaj en la nuna mondo montras, ke la tutmonda socio transformiĝas. Faridas iomete pli internacia sen komuna lingvo, tiam estis la komuna lingvo. Nun, kompreneble, oni povas diri, jen la angla, jen iu alia nacia lingvo. Sed tio ne estas vero. Tiu unua komunumo montris, ke eblas komunikiĝi ankaŭ pere de komuna lingvo.
Yes, kaj hodiaŭ la kongreso okazas en Vilno, do en tute alia parto de Eŭropo ol okazis la kongreso en Bolonjo. Tute parenteze, ni devis longe atendi siatempe ĝis finfine okazu kongreso, universala kongreso en la orienta parto de Eŭropo, do en la proksimeco de la naskiĝregiono de Esperanto. Do ni nun revenas kvazaŭ al la radikoj. Sed la bono estas, ke samtempe bone evoluas la Esperanto-movado en Francio, ekzemple. Ĵus iuj germanaj esperantistoj montris al mi la revuon de la franca asocio kaj varbiloj, kiuj estas tute modelaj. Do la francoj havas admirinde modernan manieron de informado pri Esperanto, kaj estas tute bone, se eble aliaj lernus de tiuj spertoj. Mi ankaŭ kredas, ke Bolonjo havas por konsciigi al si la interrilaton inter la lingvo Esperanto kaj la regantaj ideologioj. Do nun vi menciis la tiel nomatan tutmondiĝon. Ni esperantistoj ankoraŭ ne trovis bonan manieron akordigi nin en tiu procezo de tutmondiĝo, aŭ trovi iujn teoriajn formulojn por defini nian lokon en tiu tutmondiĝo. Nu, ankaŭ la esperantista antaŭ cent jaroj serĉis sian vojon inter la ideologioj. Tiam regis antisemitismo en Francio kaj en aliaj landoj, kaj la francaj esperantistoj Kai Zamenhof estis en vere ne enviinda pozicio por trovi ian eliron, por ofendi neniun, sed ankaŭ por ne kaŝi, ke vere ili estas amikoj de judoj, eĉ se ili ne laŭte tion distrumpetis. verkis. Mi devas admiri la grandan lertezon, kiun praktikis la francaj esperantistoj, precipe Pujaval, amiko de Zamenhof, mem judo, kiu zorgis ke la juda origino de la majstro ne estu menciata dum la kongreso, sciante ke tio detruus la perspektivojn de Esperanto. Aliflanke oni ne malpermesis al Zamenhof, kaj fakte ne povis malpermesi ke li malfermus sian koron kaj diru ke li estas kontraŭ persekuto, kontraŭ diskriminacio de homoj. Tio restas nia grava heredaĵo.